Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 2-noyabr, chorshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Umidbek. Bugungi dasturimizda. Muhofaza. Shavkat Mirziyoyev ijtimoiy idoralar uchun 1-yanvardan boshlab qat'iy narx belgiladi.
100%dan ham ortiq ustiga qo'yib turdi ekanda. Mana shunaqa ko'tarib tartibsizlik.
Mehmon ulug' Kirakash Damaschilar Farg'onaga kelgan tozalovchilarga tekin xizmat qilishga majburlanmoqda. Murojaat 1992-yilda o'g'irlab ketilgan Islom uyg'onish partiyasi yetakchisi Abdulla O'tayevning o'g'li Post Karimov hukumatidan o'z otasi taqdiriga oid ma'lumot berishni so'radi.
Bu narsalar nohaqligini menimcha hozirgi hukumat o'sha yetib bordi bo'laga o'sha
Umid, taniqli kulgi ustasi Obid Asomov, 10 yildan beri javonga tashlab qo'yilgan Tohir va Zuhra 2 filmi katta ekranga chiqadigan kunni kutmoqda.
Kino 10 yildan beri qimirlab turibdi hozircha, endi nasib qilar ekranga chiqsa.
Bugungi dasturga jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Umidbek, marhamat.
Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylansa, Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini oshirmoqchi. Seshanba kuni Mirziyoyevni prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rasmiy saytida mana shu haqda bildirildi. Mirziyoyevning saylovoldi dasturida Oliy Majlisning muhim masalalarini, ichki va tashqi siyosat muammolarini hal qilishdagi vakolatlarini oshirish nazarda tutiladi. Shuningdek, ijroiya hokimiyat ustidan parlament nazoratini amalga oshirish muhim vazifalardan biri deb hisoblaymiz, deyiladi Mirziyoyevning saylovoldi dasturida. O'zbekiston milliy telekommunikatsion operatori Uzbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktori lavozimiga Shuhrat Qodirov tayinlandi. Mamlakatdagi axborot vositalariga ko'ra, o'tgan yilning martidan buyon Shuhrat Qodirov Uzbek Telekom filiali Uzmobile milliy mobil aloqa operatori rahbari sifatida ishlab kelayotgandi. Shuhrat Qodirov Abdurashid Abdumo'minovning o'rniga tayinlangani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga binoan 2017-yilning 1-yanvaridan chetdan olib kelinadigan, shuningdek, mamlakatdagi ishlab chiqaruvchilardan sotib olinadigan dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlarini ulgurji va chakana sotish ularni yetkazib berishda ishtirok etuvchi vositalar sonidan qat'iy nazar, ulgurji savdo buni sotib olgan qiymatidan 15%dan, chakana savdo uchun ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan miqdordagi belgilanadigan cheklangan savdo ustamalari qo'llanilishi belgilanmoqda. Shu bilan birga tibbiyotda keng qo'llaniladigan 167 nomdagi ijtimoiy ahamiyatga ega dori-darmon vositalari va 22 turdagi tibbiyot buyumlari uchun muayyan narxlar belgilanmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 49ta bahsli hududi bo'yicha pozitsiyalarni o'zaro kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-noyabr kuni xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarini aniqlash bo'yicha komissiyaning navbatdagi yig'ilishi 31-oktyabrda Qirg'izistonning Botken va O'sh viloyatlarida bo'lib o'tgan. Uchrashuv paytida chegaradagi 49ta hudud bo'yicha o'zaro pozitsiyalar ochiqlangan. AQSh prezidentiga nomzod demokrat Hillari Klinton hamda respublikachi Donald Trump o'rtasidagi raqobat keskinlashgani tufayli global birja bozorlari hamda AQSh dollari tushib ketdi. Saylovoldi so'rovlari bir necha haftadan beri Clinton Trumpdan ancha oldinda ekanligini ko'rsatib kelayotgani uchun investorlar saylovda Clintonning qo'li baland kelishiga ishonib qilayotgan edi. Ammo o'tgan haftada Federal qidiruv byurosi Clintonning elektron pochtadan foydalanish haqidagi tergov yana bir guruh maktubni ko'rib chiqayotganini e'lon qilishi ortidan ikki nomzod o'rtasidagi farq kichraydi. 8-noyabr kuni bo'lib o'tadigan saylov haqidagi noaniqlik ortidan 1-noyabr kuni Wall Street birjalari tushib ketdi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Turkiya Mosul shahrida yaqindan o'tuvchi ikki davlat chegarasiga tanklar hamda zambaraklarni kiritgani ortidan Anqarani qarama-qarshilikni kuchaytirmaslik haqida ogohlantirdi. Abodiy televideniya orqali qilgan chiqishida Bag'dod Turkiya bilan urushishni yoki ziddiyatga kirishishni istamasligini, biroq agar bu holat yuz bersa, Iroq kuchlari jang qilishga tayyor ekanini bildirdi. Abodiyga ko'ra, Iroq hukumati Turkiyaga Mosulni Islomiy davlat jangarilaridan tozalash bo'yicha amaliyotda ishtirok etishiga ruxsat bermagan. Qozog'iston Rossiya, Qozog'iston va Ozarbayjon kabi neft ishlab chiqaruvchi davlatlar OPEC tashkilotining neft ishlab chiqarishni ozaytirish taklifini muhokama qildi. Biroq bu boradagi shartnomani imzolashdan bosh tortdi. Bu borada yakshanba kuni Avstriya poytaxti Venada o'tgan anjumandan so'ng Qozog'iston energetika vaziri o'rinbosari Ma'zum Mirzagaliyev o'z mamlakati neft ishlab chiqarishni ozaytirish masalasini o'rganishini, ammo hozir bu boradagi shartnomani imzolashga tayyor emasligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga qo'shilsangiz ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ham ega bo'lasiz. Hozirga qadar Telegram, WhatsApp, Imo, Viber, Odnoklassniki, Facebook va Instagramdagi do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, demak, qo'shilishni unutmang. Buning uchun bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekistonda borayotgan prezidentlik saylovoldi kampaniyasi bilan bog'liq ayrim yangilikka jalb qilmoqchiman. O'zbekistonda birinchi marta Shavkat Mirziyoyevning tarjimai holi e'lon qilindi. Mamlakatda prezidentlik saylovi oldidan rasman targ'ibot ishlarining boshlanishi munosabati bilan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tarjimai holi ilk bor Liberal Demokratik partiya saytida nashr qilindi. Mirziyoyev mazkur partiya tomonidan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan. Shu paytgacha 13 yil davomida O'zbekiston bosh vaziri 8 sentyabrdan esa muvaqqat prezident bo'lib kelayotgan Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tarjimai holi hozirga qadar jamoatchilikka e'lon qilinmagan edi.
Liberal Demokratik partiya saytida e'lon qilingan tarjimai holda 59 yoshli Shavkat Mirziyoyev hayot yo'lining tafsilotlari hamda rafiqasining to'liq bo'lmagan ismi sharifi ham ilk bor jamoatchilikka e'lon qilindi. Partiya saytida e'lon qilingan rasmiy tarjimai holda Mirziyoyev oilali, 2 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 5 nafar nabiraning bobosi ekani aytiladi. Tarjimai holda qayd etilishicha prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi Z. M. Hoshimova ayni paytda uy bekasidir, biroq u muhandis, iqtisodchi mutaxassisligiga ega. Mirziyoyevning o'zi esa 1981 yili Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutini tugatgani, muhandis-mexanik mutaxassisligiga ega ekani bildirilgan. Rasmiy tarjimai holda aytilishicha Mirziyoyev texnika fanlari nomzodi, dotsent unvoniga ega, shuningdek Mirziyoyevning mehnat shuhrati va fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan taqdirlangani aytilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi saytida Mirziyoyevning saylovoldi dasturi ham e'lon qilingan. Dasturda aytilishicha Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylansa, Oliy Majlisning davlat hokimiyati tizimidagi ahamiyatini oshirmoqchi. Mirziyoyevning saylovoldi dasturida Oliy Majlisning muhim masalalarini, ichki va tashqi siyosat muammolarini hal qilishdagi vakolatlarini oshirish nazarda tutiladi. Shuningdek, ijroiy hokimiyat ustidan parlament nazoratini amalga oshirish muhim vazifalardan biri deb hisoblaymiz, deyiladi Mirziyoyevning saylovoldi dasturida. Shu bilan bir qatorda Mirziyoyev o'z dasturida 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulot hajmini deyarli 2 barobarga ko'paytirish, jumladan iqtisodiyotda sanoat ishlab chiqarishi ulushini 40% yetkazishga va'da bergan. Tashqi siyosat sohasida esa O'zbekiston hech qanday harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmasligi, o'z hududida xorij davlatlari harbiy bazalarini joylashtirish va O'zbekiston harbiylarining mamlakat tashqarisida faoliyat yuritishiga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 4-dekabr kuniga belgilangan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan so'ng mamlakat muvaqqat prezidenti etib tayinlangan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Mirziyoyev bilan birga yana 3 nomzod bellashadi, lekin 3 nomzod ham hukumat ko'z qarashini ifodalovchi amaldorlar ekani aytilmoqda. Saylovda muxolifatdan nomzodlar yo'q. Seshanba kuni prezidentlikka nomzodlar rasman saylovoldi targ'ibot ishlarini boshlagan. O'zbekiston prezidentligiga bosh nomzod Shavkat Mirziyoyevning Liberal Demokratik partiya saytida e'lon qilingan rasmiy tarjimai holining ayrim o'rinlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha endi 4-dekabrga belgilangan prezident saylovlaridagi asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qilayotgan ayrim, demak, amallar va qabul qilayotgan qarorlarga oid. O'zbekistonda yangi yildan boshlab dori-darmon narxi bir xil bo'ladi va davlat belgilagandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilar javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. Dori-darmon savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar fikricha, narx-navoni majburiy cheklash xorijda ishlab chiqarilgan sifatli dorilarning mamlakatga olib kelinishini ham cheklab qo'yishi mumkin.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida asosiy e'tibor dori-darmon vositalari narxlarining asossiz ravishda oshirib borilayotganiga qaratildi.
Dori-darmon vositalari narxlarining asossiz oshirilayotgani, shuningdek bir xil dori vositalarining narxlarida katta farq borligi kuzatilmoqda. Bu dorixonalarda dori-darmon vositalariga narx belgilash tizimini takomillashtirish va ular faoliyati ustidan nazoratni kuchaytirishga doir shoshilinch choralar ko'rish zaruratini yuzaga keltirmoqda,
deyiladi qarorda. Qarorga ko'ra, yangi yildan boshlab chetdan olib kelinadigan, shuningdek mamlakatdagi ishlab chiqaruvchilardan sotib olinadigan dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlarini ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 15%dan, chakana savdo uchun ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan miqdorlarda belgilanadigan cheklangan savdo ustamalari qo'llanilishi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga tibbiyotda keng qo'llaniladigan 167 nomdagi ijtimoiy ahamiyatga ega dori-darmon vositalari va 22 turdagi tibbiyot buyumlari uchun muayyan narxlar belgilanadi. O'zbekiston dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ayni paytda mazkur qaror bo'yicha chora va tadbirlar ishlab chiqarilayotganini Ozodlikka aytdi.
Bu qarorda dori-darmon bilan bog'liq barcha muammolarni hal qilish nazarda tutilgan. Eng asosiysi bu yerda aholining manfaati hisobga olingan. Narx-navosi ham, sifat masalasi ham, mahalliy dori-darmonni ishlab chiqarishni rivojlantirish ham,
dedi mulozim. Toshkentdagi dorixonalardan biri mudirining Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning hozirgi iqtisodiy sharoitida dorilar uchun bir xil narx belgilash juda qiyin.
Birinchidan, shu kungacha narx navo oshgani sari dori-darmon ham shunga qarab qimmat bo'lib ketayotgan edi. Biz Toshkentdagi bir necha optovi firmalardan ulgurji dori sotib olamiz. Ular ham so'nggi paytlargacha dollar oshdi deb dorining narxini muntazam oshirib kelayotgan edilar. Ikkinchidan, dollar kursi tinmay oshib borayotgan paytda dorilarning narxini bir xil qilib ushlab turishning imkoni yo'q. Yangi yildan buni qanday amalga oshirmoqchilar, bunisi bizga hozircha qorong'u,
dedi dorixona mudiri. Samarqandlik pensionerlardan biri esa ayni paytda dori-darmonning narxi dorixonalarda har xil ekanligini aytadi.
Nechta dorini so'rab ko'rdim shu Ishyob bozori atrofidagi aptekalardan. 1,5 mingdan 3 minggacha. Har joyda har xil ham mayli. Juda katta har xilda. Shu 1,5 mingga sotganim 1 kishi foyda qildi. Ana endi 3 mingga sotganda, demak 100%dan ham ortiq ustiga qo'yib sotyapti ekanda. Mana shunaqa ko'tarib tartibsizlik. Yaqinda kattamiz aytdi, buncha apteka bizga nimaga kerak dedi. Chindan ham nimaga kerak? Seni kasallarni, odamlarni kasalligini hisobidan bo'yish bilan juda bir pastkashlikda. Endi bu qarorga chiqqanga chiqdi, endi gap uni nimasida, hali
ijrosi
bajarilishda. Qarorni chiqaravergandan keyin u bajarilmasa bir tinlik foydasi yo'q,
dedi pensioner. Qarorda shuningdek mahalliy dori ishlab chiqarishni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Ismisir qolishini so'ragan buxorolik shifokorning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan hamma dorilarni ham sifatli deb bo'lmaydi.
Dori-darmonni mahalliylashganini ko'pi sifatsiz. Nechtasini oldik, ta'siri yo'q. Chaqaloq uchun Bibotik degan poroshokni O'zbekistonda ishlab chiqarilganini oldik. Chaqaloq ichmadi ham. Dorilarning narxini nazorat qilishsa bu yaxshi, lekin butunlay mahalliylashtirish yaxshi emas,
dedi shifokor. Kuzatuvchilar dori-darmon narxini bir xil qilib ushlab turishga urinishni Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi tadbirlaridan biri sifatida ko'rayotganini aytadilar. Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida bu haqda shunday degan edi.
Arzon va ishonchli dori-darmon bilan ta'minlash masalasida bugun biz aholimizdan qarzdormiz va o'ylaymanki, bu qarzni uzish vaqti keldi. Ayni paytda biz tibbiyot xodimlari tomonidan bemorga qimmat dorilarni asossiz ravishda tayinlashga, dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan eng qat'iy choralarni ko'ramiz,
degan edi bosh vazir. Shavkat Mirziyoyevning bu aytganidan bir hafta o'tib matbuotda uning dori-darmon narxi oshishini cheklash haqidagi qarori e'lon qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi yildan boshlab dori-darmon narxini bir xil qilish, davlat belgilagan narxdan ortiq sotishni taqiqlashga oid qaror qabul qildi. Shavkat Mirziyoyevning bu va boshqa qaror hamda saylovoldi kampaniyasi davomida aytayotgan bayonotlarini qanday baholaysiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng qisqa yo'l qo'lingizdagi mobil telefonda joylashgan Telegram orqalidir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlikda siz Telegram safidagi do'stlarimiz qatorida bo'lmasangiz, demak, albatta qo'shiling, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling, ayni paytda o'z xabarlaringizni bizga yuborish imkonini qo'lga kiriting. Muloqotimiz endi O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotining boshqa manzaralariga ko'chadi. Farg'ona viloyati bo'ylab olib borilayotgan tozalash tadbirida viloyatdagi kirakash damaschilar militsiya va boshqa tekshiruvchilarni tekin tashishga majburlanmoqda. Byudjetdan moliyalanadigan militsiya xodimlari o'zlarining ba'zi xarajatlarini xalqdan yig'ib olgani haqida Ozodlikda ma'lumotlar bor. Masalan, o'tgan yil O'zbekiston bo'ylab mahallalarda posbonlar uchun qurilgan maxsus tayanch punkti uchun pul mahalla ahlidan undirilgani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Tozalash tadbirida viloyatdagi kirakash damaschilar militsiya va boshqa tekshiruvchilarni tekin tashishga majburlangani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan Marg'ilonlik kirakashning aytishicha, tuman yo'l patrul xizmati xodimlari damaschilarni to'xtatib tekin ishga jo'natmoqda.
Bugun ertalab reysga chiqsam, Marg'ilon yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatib, kun bo'yi reydda qatnashasan, militsiyalarni olib yurasan deb hujjatlarimni olib qo'ydi. Kun bo'yi uyma-uy ablavaga militsiya tashidim. Hujjatlarni kechqurun qaytarib berdi,
dedi suhbatdosh. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi Ozodlik manbasi tozalash amaliyotiga xususiy kirakashlar jalb qilinganini tasdiqladi.
Tozalash amaliyoti butun viloyat bo'ylab keng qamrovda olib borilmoqda. Diniy ayb bilan qamalib ozod bo'lganlarning oilalariga bir-bir kirib tekshirmoqdamiz. Keyin asobiy spiska bo'yicha ham tekshirish o'tkazilmoqda. Mashina yetmayapti, shu bois qayddan o'tgan xususiy taksilar, damaslarni ham jalb qilyapmiz. Bu jalb qilish haydovchilarning roziligi bilan bo'lyapti. Bu bir. Ikkinchidan, ular yo'nalishli taksi sifatida litsenziya olganida litsenziya shartnomasiga imzo chekishgan. Shartnomada favqulodda holatlarda kuch ishlatar tizimlarga o'z transport vositam bilan yordam beraman degan band bor,
dedi manba. Biz bu gapdan keyin Marg'ilonlik kirakash bilan qayta bog'lanib, litsenziya shartnomasida shunday band bor yo'qligi bilan qiziqdik.
Shunaqa joyi bor, lekin Farg'ona viloyati rasman favqulodda holat e'lon qilinmadi. Paxtaga yoki Avlobaga olib ketishyapti o'sha bandni asos qilib. Bu noto'g'ri. Yana bir gap. Yilda 1-2 marta militsiyalarning to'y marakasida ham xizmat qilamiz. Shularga xizmatimiz o'tsin-u, yo'lda to'xtatmasin degan andishamiz bor. Ammo sal haddan oshib ketyapti. Bunaqa tekin aravakashlik,
dedi suhbatdosh. O'zbekistonda tozalash antiterror tadbirlari joriy yilning 20-fevraldan boshlangan. Hozir ham davom etayotgan bu tadbirda chet eldan va jazo o'tash maskanlaridan qaytganlar bilan profilaktika olib borilishi aytiladi. Byudjetdan moliyalanadigan militsiya xodimlari o'zlarining ba'zi xarajatlarini xalqdan yig'ib olayotgani haqida ozodlikda ma'lumotlar bor. Masalan, o'tgan yili O'zbekiston bo'ylab mahallalarda posbonlar uchun qurilgan maxsus tayanch punkti uchun pul mahalla ahlidan undirilgani aholi noroziligiga sabab bo'lgan edi. Zamonaviy O'zbekistonda mafkuraviy tadbirlar va shanbaliklar uchun pul yig'ish odatiy tus olgan. Ixtiyoriy majburiy formatdagi bu o'lpon paxta chopig'i va terimi uchun eng ko'p qo'llanilish kuzatiladi. Farg'onaning Yozyovon tumanidagi Damas haydovchisi esa 2 kun mobaynida tekinga paxtaga odam tashittirishganidan shikoyat qildi.
Hujjatlarimni olib qo'yib paxtaga odam tashittirdi. Hech bo'lmasa benzin pulini ber desa ham berishmadi,
dedi haydovchi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Farg'onada O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi kabi olib borilayotgan tozalash tadbirlari davomida eshitganingiz kabi kirakash damaschilar militsiya va boshqa tozalovchilarga tekin xizmat ko'rsatishga majburlanmoqda. Navbatda tanishadiganimiz yangilik ham tozalash tadbirining Andijondagi manzarasiga oid. Andijon viloyati Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi xodimasi mahalliy huquq-tartibot idoralarini tozalash tadbiri bahonasida oddiy vatandoshlar huquq va erkinliklarini buzishda aybladi. Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi xo'jalik ishlari mudirasi Osiyo Qo'chqorovaning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman huquq-tartibot idoralari xodimlaridan tashkil topgan guruh uning uyini 12 oktyabr kuni qonunda ko'rsatilgan tartibga xilof ravishda tintuv qilgan, o'zini haqoratlagan, militsiya bo'linmasiga olib borib barmoq izlarini olgan va qamoqqa tiqamiz deya tahdid qilgan. Osiyo Qo'chqorova hodisa yuzasidan bosh vazir virtual qabulxonasiga 5 marta shikoyat arizasi yozgan, ammo hozirgacha hech qanday javob olmaganini aytadi.
Baliqchi tumani pensiya jamg'armasi xo'jalik ishlari mudirasi Osiyo Qo'chqorovaning ozodlikka shikoyat qilishicha, tuman huquq-tartibot idoralari xodimlaridan tashkil topgan guruh uning uyini 12 oktyabrda qonunda ko'rsatilgan tartibga xilof ravishda tintuv qilgan, uni haqoratlagan, militsiya bo'linmasiga olib borib barmoq izlarini olgan va qamoqqa tiqamiz deya tahdid qilgan. Osiyo Qo'chqorovaning iddao qilishicha, 6 kishilik bir guruh Baliqchi tumanida yuz bergan o'g'irlik jinoyati yuzasidan Osiyoning Toshkentda istiqomat qiluvchi akasi Jahongir Qo'chqorov gumonlanayotgani va uy tintuv qilinishi kerakligini ma'lum qilib, eshikni buzib kiradi.
Ishi joyimda edim, onam telefon qildi, qo'rqib ketgan, nihoyatda qo'rqib ketgan, ayam shokka tushib qolgan. Tez yetib kel, uyda tintuv qilishmoqchi. Xullas kelgan 3tasi formada, 2tasi grajdan. Mahalla raisini guvohligi qilgan, posbon guvoh bo'lgan, bitta qo'shni erkak guvoh bo'lgan. Onamga ular boshida to'g'ri ma'lumot bermagan. Onamga aytganki, Qo'chqorov Ilhomjon xo'jayiningiz o'g'irlikda gumon qilinib, uyni tintuv qilgani keldi deganda, onam qo'rqib ketganda, xo'jayinim kelsa, eshikni ochaman, ochinman degan. Keyin ular yo'q, qarorda Qo'chqorov Jahongir ekan o'g'lingiz. Bizi Baliqchi tumanida birovni xonadonida o'g'irlik bo'lgan, Damas'ta 1 million pul yo'qolgan, gumondor shaxs sifatida Qo'chqorov Jahongirni xonadoni tintuv qilinsin degan qaror bor qo'limizda, dedi. Keyin onam qo'rqib ketganda eshikni ochmagan. Men uje ishxonadan borsam, eshigimizni buzib, bostirib kirib, uje hamma yoqda tintuv qilayotgan ekan.
U o'sha kuni yuz bergan hodisadan hamon o'ziga kela olmayotganini aytadi.
Uyda tintdi. Men tintuvga qarshi emasman, Sirojnik aka, lekin tintuvni qarorlariga o'zlari rioya qilmadi. bizga qo'pol ravishda qo'pol muomala qildi, onamni haqorat qildi. Kurakda turmaydigan, men u so'zni aytgani uyalaman, qog'ozga o'rab aytaman, sizni ichki kiyim lattalaringizni ko'rgani kirganim yo'q dedi. Onam, mononda ichki kiyimlarim bor, o'g'lim, mononi sekin o'zim ochayin desa, yayib tashladi, tushunyapsizmi?
Deydi Osiyo Qo'chqorova. U huquq tartibot xodimlari tintuvni qonunga xilof ravishda o'tkazganini iddao qildi.
Men qarorni so'radim, qo'limga bermadi, ushlatmadi. Qarorda 160, 61, 64, 62 moddalarga asosan tintuv o'tkazyapsiz dedi. Lekin 160 moddada qaror bilan xonadon egasini tanishtirib imzo qo'ydirish kerak ekan. 161, 62 moddada bir jinsli shaxs tintuv o'tkazish kerak ekan. Ya'ni biz ayollarni bir ayol kishi kirish kerak ekan, sherik bo'lib ular bilan. Ham saramjonlikni saqlagan holda deyilgan ekan.
Deydi Osiyo Qo'chqorova. U tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgani, u yerda barmoq izlari va fotosuratlari olinib, 2014-yilda nima uchun Turkiyaga safar qilgani haqida ma'lumot berishga majburlanganini ilova qildi.
Mendan barmoq izi olishib, meni fotosuratga oldi. 2014-yilda siz Turkiyaga chiqqan ekansiz dedi. To'g'ri, pasportimda aver bor, Turkiyaning pechati bor. 2014-yilda men Turkiyaga chiqib kelganimdan keyin Baliqchi tuman milliy xavfsizligi suhbat qilgan, 02 ichki ishlar suhbat qilgan. Men qaq palojni ish joyimdan qonuniy ta'til olib chiqib kelganman. Ular aytdi, nima maqsadda chiqqansiz dedi. Men aytdim, turist bo'lib chiqqanman, o'ynab kelganman, sayohat qilganman. Axir u o'ynagani bir qadam joy emas u deyapti. Axir dedim, deklaratsiyada turist belgilaganman aeroportda. Nima uchun tamojna yo'limni to'smayapti? Chiqma, mumkin emas, senga turist demayapti. Nimaga meni bunaqa qilib qiynayapsizlar dedim.
Dedi Osiyo Qo'chqorova. Osiyo Qo'chqorova militsiya bo'linmasida tintuv bayonnomasiga imzo qo'yishga majburlangani, qamoq tahdidi bo'lganini iddao qildi. Ayni hodisada ishtirok etgan ichki ishlar xodimlarining xatti-harakati yuzasidan Osiyo Qo'chqorovaning otasi Ilhomjon Qo'chqorov O'zbekiston bosh vaziri virtual qabulxonasiga shikoyat arizasi yo'llash ortidan Andijon viloyat prokuraturasi rasmiy javob qaytargan. Biroq tintuv paytida tartibga jalb qilingan xodimlar tomonidan qonunsiz xatti-harakatlar sodir etilgani aniqlanmadi deya ta'kidlanadi prokuratura javobida. Osiyo Qo'chqorova so'zlab bergan hodisa yuzasidan Baliqchi tuman militsiyasi boshlig'i Sardorbek Umarov ozodlikka izoh berishni istamadi. Osiyo Qo'chqorova hozirga qadar bosh vazir virtual qabulxonasiga 5 bor shikoyat arizasi yozgani, ammo hanuzgacha unga javob berilmaganini aytadi. U O'zbekistonda tozalash antiterror tadbiriga qarshi emasligi, biroq hukumat chiqargan qarorlarni joylarda xodimlar o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotganini aytadi. Osiyo Qo'chqorova uning arizalari prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevga yetib bormayotgani uchun ozodlikka murojaat qilishga majbur bo'layotganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston ichki ishlar idoralari 20-fevralda boshlangan keng ko'lamli tozalash antiterror tadbiri o'tgan oy Andijon viloyatida o'tkazilgandi. Tekshiruv doirasida xorijga chiqqan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlar to'planib, ular bilan profilaktik suhbat o'tkaziladi va maxsus ro'yxatga kiritiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning WhatsApp va Telegramdagi xabarlar kanaliga qo'shiling va o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang. Ayni paytda Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'tmoqchiman. 3-4 noyabr kunlari O'zbekistonda havoning keskin sovib, dovul esishi, sel kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda talabalar prezident saylovi tufayli qo'shimcha ta'tilga chiqadigan bo'ldi. 2017-yilning 1-yanvaridan dorilarning narxlari muayyan narxlar bo'yicha sotilishi haqida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbektelekomga yangi rahbar tayinlandi. Ayni paytda AQShda prezidentlik saylovi yaqin Sharekan global bozorda dollar narxi tushdi. Iroq Turkiyani jangovar harakatlarga aralashmaslik to'g'risida ogohlantirdi.
ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. 2 noyabr kuni ozodlikka Amerika Qo'shma Shtatlaridan murojaat qilgan 90-yillarda O'zbekistonda tanilgan diniy ulamo Abdulla Otayevning o'g'li Ubaydulla Otayev Shavkat Mirziyoyev hukumatiga murojaat qilib, o'z otasi taqdiriga oid ma'lumot berishni so'radi. Sobiq SSSR tarkibida tuzilgan Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi bo'limini ochishga uringan asli surxondaryolik Abdulla Otayev 1992 yilning 15 dekabr kuni Toshkentning Huvaydo ko'chasida qurollangan shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilganicha bedarak yo'qolgan. 1947 yilda tug'ilgan Abdulla Otayevning ota-onasi va farzandlari qariyb 25 yildan beri uning o'lik tirigidan bexabar qolmoqda. O'zbekistonda post-Karimov davri boshlanib, siyosiy va diniy mahbuslarga nisbatan munosabat o'zgarishi haqida umidlar tug'ilish ortidan ozodlikka murojaat qilgan Abdulla Otayevning o'g'li Ubaydulla yangi hukumatga 90-yillardagi odam o'g'irlash va adolatsiz qamoq amalarini o'ziga meros qilish kerak emas degan umidda ekanini aytadi.
Oradan 24 yil o'tdi mana otamga.
1992 yil 15 dekabrda chiqib ketganlar bo'yicha bedaraklar. Nima bilasizlar mana bugun?
15 dekabrda chiqib ketdilar. Unda shu ko'cha bizani mahalladan maskalada kelishib, avtomatlar bilan qurollangan bolalar, milliy xavfsizlikni bolalari bu aniq oldi. Olib ketishdi buni. Olib ketishgandan keyin rahmatli dodam tirik edilar.
Bular Abdulla akaning otalari.
Ha, otalari, dodamiz. Bular nechchi marta MVDga ham bordilar, milliy xavfsizlikka, prezident devoniga nechchi bor borganlarida bir odam chiqib turib, Abdulla akam yaxshilar, sog'liklari yaxshi. Xavotir olmanglar, xudo xolasa yangilik bo'lib qoladi, chiqazoramiz deb gapirishdi. 2-3 marta shunaqa ma'lumotlar bo'lgandan keyin undan keyin Shayxon Tohirga chaqirishdi, boshqa azini qiziqishdi, xatlar boshqalar qilindi-da. Keyin yana bir borganlarida qani qachon yangilik bo'ladi, yangilik bo'ladi degan edin deb haligi chiqib ketgan odamga aytsalar, u odam chiqib turib, "Men sizga unaqa demaganman. Hech qanaqa men bilmayman, xabarim yo'q" deb bular to'nini teskari kiyib oldi.
Bu 90 yillar oxiridagi gaplar.
93 yilning boshlaridagi gaplar.
Xo'p, endi mana bugunga kelib, eng oxirgi bilganingiz nima Abdulla Otayev taqdiriga oid? Nima bilasiz?
Endi hozir
tirikmi bordim, bormi, yo'qmi? Bo'lsa qayerda?
Otamiz to'g'risida hech qanaqa ma'lumot ola olmadik. Rahmatli onamiz yaqinda o'tib ketdilar. Ariza yozardilar, qiziqardilar, qatta nima yangilik bo'lib qoladi, umid qilib o'tirardik. Otalari ham, onalari ham o'tdi, mana o'zlari ham, onamiz ham o'tib ketdilar, lekin hozir bu qorong'uligicha qovatdi. Bu narsa, prezident o'ldi, prezident o'lgandan keyin siyosiy boshqa mahbuslarga qanaqadir amnistiyalar berib, bu narsalar endi yorug'likka mundoq chiqadi degan umid bilan shu kunni kutib yashadi desigan bo'ladi. Buni endi bu kungacha o'ziga yarasha tazyiqlar, mana oilalarda qamalishlar, boshqalar bo'lib keldi. Endi mana mana kechiginda Samandar aka onada 72 kiribdi bu odam. Endi mana qamalib amnistiyalar beradi, bu ham bir siyosiy bir mahbus edi, yengilliklar bo'lib qoladi deb umid qilib turdik. Ketiginda 3 yil yana qo'shilibdi deb, 3 yil 5 kun qo'shilibdi deb eshitib qoldim ozodlikda. Endi shunga hozirgi kunda biz endi umid qilib qolamiz, yangi prezident bu narsalarga ko'zini ochib, mahbuslarning hayoti, bularni bu dunyoda 24 yillik, 25 yillik o'tgan umrini unda o'ylab ko'rarmikan, ertaga xudoni oldida nima deb javob beradi bular. Agar bu yana davom etadigan bo'lsa, shu bilan diydor endi oxiratga qoladi.
1992 yilning 15 dekabr kuni o'g'irlab ketilganidan beri o'lik tirigi noma'lum qolayotgan Islom uyg'onish partiyasining O'zbekistondagi yetakchisi Abdulla Otayevning hozirda AQShda yashayotgan o'g'li Ubaydulla Otayev bilan suhbat edi. Ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar, qolaversa bedarak yo'qolgan siyosiy va diniy arboblar taqdiriga oid tafsilotlarni o'rganish urinishlarini bundan so'ng ham davom ettiradi. Bunga oid ma'lumotlar
sizda bo'lsa, ularni ozodlik orqali o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun eng qulay yo'l yana ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz: Odnoklassniki, Facebook, WhatsApp, Imo, Viber, Telegram, Instagramdan Ozodlik radiosi deb qidiring. Bugungi muloqotimiz endi yana O'zbekiston qamoqxonalari bilan bog'liq. Bu yerdagi vaziyat bilan bog'liq suhbat bilan davom etadi. O'zbekistonning Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi 64-29 sonli muassasada 1,5 yillik jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahbus ozodlikda kamsitishlarga yuz tutayotgani, qamalib chiqqan degan tamg'a bilan ishga olinmayotgani, jazoni o'tab bo'lganlarga beriladigan bir martalik ijtimoiy yordam pulini ham ola olmayotganini aytadi. O'zbekistonda har bir viloyat yoki shahar hokimliklari qoshida qamoqdan chiqqanlarga yangi hayotni boshlashga yordam beruvchi ijtimoiy reabilitatsiya markazlari mavjud. Bu markazlar qamoqdan ozod etilganlarga maishiy turmushini yo'lga qo'yish va ishga joylashish masalalarini hal qilib berish kerak, ammo ozodlik suhbatlashgan sobiq mahbusga ko'ra amalda vaziyat butkul boshqacha.
O'tgan oy Navoiydagi qamoqxonadan ozod bo'lgan sobiq mahbusning ozodlikka aytishicha, unga 10 minimal oylik miqdorda berilishi kerak bo'lgan yordam pulini Jizzaxdagi ijtimoiy reabilitatsiya markazi bermayapti.
Hozir mana hayotga kuni kishim qiyin bo'layotgani, mana shu hozir menga davlat tomonidan ajratilishi kerak bo'lgan ijtimoiy yordam puli olishim 10 kun ish kuni mobaynida olishim kerak bo'lgan uzog'i bilan shu pulni moddiy yordamni mana hozir 20 kundan oshiq mobaynida ololmayapman. Prokuraturaga yozib berdim, ISMBga yozib berdim, ya'ni Milliy xavfsizlikka yozib berdim, ish ko'rilmayapti.
Qancha pul?
Endi aytilishi bo'yicha o'sha O'zbekistondagi eng kam olish haqini 10 barobar aqlati bo'yicha berish kerak. Zonadan chiqsangizki, to'ppa to'rdondan chiqsangiz pul berilishi kerak. Lekin hozir mana men borib turib dokumentlarimni topshirib, kopiyalarini topshirib, keyin boryapman, aytyaptiki, "Muncha kelaverasan ha" deb. "Biz seni qamatibmizmi?" "Bor" deyapti. "Ololmaysan, kerak bo'lsa bermaymiz" deb.
O'zbekistonda har bir viloyat yoki shahar hokimliklari qoshida qamoqdan chiqqanlarga yangi hayotni boshlashga yordam beruvchi ijtimoiy reabilitatsiya markazlari mavjud. Bu markazlar sobiq mahbuslarga eng kam ish haqining 10 barobargacha miqdorda bir martalik yordam pulini berishi lozim. Ushbu mablag'lar hujjatlarni tiklash, kiyim-kechak, oziq-ovqat, yo'lda yurish kabi eng zarur ijtimoiy yordamlar uchun sarflanadi. Bundan tashqari, reabilitatsiya markazlari qamoqdan ozod etilganlarga maishiy turmushni yo'lga qo'yish va ishga joylashish masalalarini ham hal qilib berishi lozim. Lekin sobiq mahbusning aytishicha, u reabilitatsiya markazlaridan bu borada biron yordam ola olmayapti.
Bu qamoq sizmi dedi-ki, "Ha, shuna qilib qoldi" desam, "Ha, mana nomerni tashib keting, xabarlashamiz" deb qo'ygan. Endi hozir ko'chada aytganimda boya o'sha kunlik qiyin bo'lyapti, o'sha yaqinlar bilan ham boya borib salom alaykum, to'xtaring, nima bir xushlamay, nima qilyapti endi?
Suhbatdosh 2015-yilda xotini bilan ajrashganidan so'ng O'zbekiston Jinoyat kodeksining 122 moddasi, ya'ni voyaga yetmagan farzandlarga ta'minot puli bermagani uchun 2 yilga qamalgan va 1,5 yil davomida qamoqda o'tirib chiqqan, shu 1,5 yil davomida qamoqxonada boshdan kechirgan azob uqubatlarini ham sobiq mahbus so'zlab berdi.
Ishlab chiqarish joyi, ya'ni g'ishtavod, oxay zavod, o'sha yerda ishlatadi mahkumlar, o'sha yerda master xodimlar o'layam, endi ment, ya'ni militsiya xodimlari o'layam. Ana o'shalar masalan siz ish jarayonida ishga yaramasligingiz, ishga charchab qolgan paytingiz kelib qolsa, nima ishlamay o'tiribsan yoki nima uchun normani qamading degan qabilida vaj bilan o'sha mahkumlar tepib o'rganlar, o'z ko'zim bilan ko'rganman. Suv kelib, ko'kdan olib ko'kka suqilish, haqoratlash, urib, tepib tashlaganlari bo'ladi.
Endi mana hozir qamoqxonada qiynoqlar sistematik deb aytib kelinadi, birlashgan millatlar tashkiloti aytgan, lekin hech kimni qo'yishmaydi. Sizlarni oldilaringizga mana shu xalqaro tashkilotlardan kiritilganmi? Qizil xoch yoki
shunaqa tekshirish kelar mobaynida bizni ovqatlarimizgacha yaxshilab qilib qo'yadi, lekin tartibni ham shunday chiroyli qilib qo'yadi, как будто hech qanday yerda qiynoq yo'q, hech qanday nima yo'q, mahkumlar bilan suhbat ham uyushtiradi, qo'rqqanidan ayta olmaydi hamda shu mana bizani uryapti, mana shunaqa qilyapti deyolmaydi, hech kim ayta olmaydi.
Sobiq mahbusning aytganlari yuzasidan Ozodlik Jizzax viloyat hokimligi huzuridagi ijtimoiy reabilitatsiya markaziga qo'ng'iroq qildi, lekin markaz xodimi telefonda bu kabi masalalar yuzasidan javob bera olmasligini, yozma murojaat qilish lozimligini aytdi. Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov O'zbekistonda ozodlikka chiqqan sobiq mahbuslarni eng ko'p qiynaydigan muammo ijtimoiy ko'nikish ekanini tasdiqlaydi.
Bo'ldi, tuzalib chiqdi. Mana bundan qo'rqmang, oling, mayli, shu oddiy bir narsa, oddiy ishchilikka bo'ladimi, bir farroshlik bo'ladimi, mayli nima bu ish bo'lsa ham ish qilib bitta ishga oling, shu odam ishlasin, agar ishlamasa yana o'sha eski ishga o'tib ketib qolishi mumkin deb o'shlarga tushuntirish ishlarini olib boradigan o'sha mahallasini o'ziga uchastka noziri o'zi aslida bo'lishi kerak. Endi bular o'sha qiladiganlar bor, buni qilmaydiganlar bor, bilasizmi? Buni juda qiyin bu masala. Nagaki o'zi xabaringiz bor, o'zi O'zbekistonda ish masalasi o'zi juda tarang turgan, o'zi ish joylarini o'zi kam.
Mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi o'tgan yil O'zbekistondagi inson huquqlariga doir hisobotida mahkumlar erkinlikka chiqqanidan so'ng ko'p hollarda o'z o'rnini topa olmaydi va qaytadan jinoyatga qo'l urishi ta'kidlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi sobiq mahbus qamoqxonadagi qiynoqlardan so'ng o'z hayotini normal bir o'zanlarga sola olishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgani haqida hikoya qildi. Bu hikoyaga munosabatingiz yoki unga qilish mumkin bo'lgan qo'shimchalaringiz bo'lsa, siz ham ozodlikka o'z bilganlaringizni yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha O'zbekistonda post Karimov davrida boshlangan va ayrim tabaqalar orasida umidlar uyg'otgan jarayonlardan yana biriga madaniyat sohasidagi ayrim o'zgarishlarga oid. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi 54 yashar Obid Asomov o'ziga nisbatan 10 yildan ko'proq davom etgan norasmiy taqiq olib tashlangani ortida ozodlikka eksklyuziv suhbat berdi. Bu suhbatda Obid Asomov 10 yil oldin suratga olgan va yulduz ko'rmay taqiqqa tushgan Tohir va Zuhra 2 filmi tokchadan olinib namoyish qilinishidan umidvorligini izhor qildi. Obid Asomov xuddi Charli Chaplin kabi o'zi rejissyor, o'zi prodyuser va o'zi bosh rol ijrochisi bo'lgan bu filmga katta pul sarflaganini bildirdi. Obid Asomov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Yaxshi kino olgan ekansiz, Tohir Zuhra 2 dekoratsiyalar dedi, o'sha Gollivud qitasi ekan dedi.
Endi bilasizmi, bu anaqa, endi bu maqtanishga kirmasin, lekin haqiqatni aytaman sizga. Men o'zimni yonimdan o'rtoqlarim yordam berdi, endi kimligini aytish shart emas. O'shalarni kuchi bilan o'zbek kino tarixida bunaqa dekoratsiya qurilmagan. Men bu gapni bemalol ayta olaman. Taxminan 25 ming dollarga dekoratsiya qurildi o'shanda, shu kino uchun. Bu kino 10 yildan beri qimirlanib turibdi hozircha. Endi nasib qilar ekranga chiqsa, endi bunda chiqarib yuboraman desam, juda katta pul tashalgan, juda katta xarajat bo'lgan. Kinoda kim bor degan savoldan ko'ra kim yo'q desangiz, men aytaman kim yo'qligini. Hamma qatnashgan. Yulduz Usmonovadan tashqari hamma qatnashgan. Yulduz qizi ham qatnashgan demoqlar.
Rassom bo'lmaydiki, rosa zo'r dekoratsiya qildik. Hech qachon bunaqa imkon bo'lmagan bizga dedi.
Dekoratsiyani haligi bahadimizni baha klipmeyster baha bor, u kino oldi. Men hozir o'sha dadasi qilgan o'sha paytda 10 yil oldin biz shunday dekoratsiya qildikki, Amerikani bitta Manhattanni bitta ko'chasini oldik, Italiyani bitta ko'chasini oldik, Fransiyani bitta ko'chasini oldik. Shuni o'zi filmda eng katta pavilyonda shu dekoratsiyani qurib berishdi, baraka topsin. Hatto shu darajada qildikki, haligi tabiiy chiqsin deb rostakasin ikki boshini asfalt olib kelyotqizdik. Ishonasizmi shunga? O'zi filmda pavilyoniga asfalt yotqizdik rostakasin. Shunda haligi rahmatli bojalarda Jahongir yonda Mo'min degan yigit bo'lardi. O'sha ham bechara qatnashgan shu kinoda. Qolgan lentada endi bor. Kinoda bor shu bola ham. Hattoki Mo'min. Bojalar degan guruh bor yoshlar. Shular ikkinchi ketdi, Xudo rahmat qilsin. O'sha ham qatnashgan shu kinoda. Aytaman, kim qatnashmagan sizmi aytishim mumkin, kim qatnashmagan. Jiddi ko'pchilik.
Nima deb rasmiylashtirishmadi? Ya'ni litsenziya nima deyishdi? Yani, siyosiy sabablarga ko'ra deyishdimi? Yoki nima badiiy kamolati yo'q deyishdimi?
Kino xuddi juda yaxshi o'tdi o'sha paytda, chiroyli, juda yaxshi kutib olishdi. Biz hatto jurnalistlarga bir kichkinalik zakrytiy pokaz deydi o'rchasiga. Jurnalistlarga alohida bir 500-800 kishiga kinoni qo'yib berdi gap. Jurnalistlar tikka turib yolg'on bo'lmasin bir 10 minut qarshi chalishdi. O'zbek kino tarixida bunaqa kinoni ko'rmaganmiz. Bu to'g'ri videoga olingan, lentaga olinmagan, lentaga olsak undan ham qimmatga tushib ketardi. Shunda ham bir ancha pulga aylandi kino. Endi nasib ekan deb bilmayman. Men ko'p narsani bilmayman aka. Bizning ishimiz mana siyosatkorlashgan bilasiz, kasbiy qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Meni o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ylagan kinoni ko'rsatmaydi. Aniq.
Kinolarda kelmadi. Kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni siz bor joyingizni.
O'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Yo'q, endi shu narsalar tugab, yangi davr boshlanib, kinolar qaytalanmasdan sizni.
Endi ilohim shunaqa bo'lsa, men bilmadim, mana kecha o'yga keldim, birinchi ovoz bergan kinolarim qo'shibdi yo'g'imda. U ham darvo gapirishdi, fantomas degan haligi o'yda filmga ovoz berganman. 3 qismli kino shuni berishibdi ekranda. Bu ham men yaxshi, rahmat ko'rsatishdi. Adildoma degani bor hali uyda yolg'iz qish haqidagi kino, lekin o'sha yerda birda bergan bilan kelamiz, ikkita o'g'riga ovoz berganmiz, uni ham qo'shibdi. Demak yaxshilik bo'lyapti, xudo xohlasa ilohim bo'lsa.
Ha ha, endi qarangda, siz bitta yolg'iz emassiz, Muhammad Ismoilni aytishicha 5ta, ya'ni Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Obid Asomov, Bobomurod aka va Ortiq Otajonov. Ya'ni bu jamoani nima birlashtiradi, ya'ni bu qanaqa taqiq o'zi bu?
Men aka, men tushunmayman bu narsalarni, haligacha tushunmaganman.
Yo'q, jamoa qiziq, ya'ni Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova.
Hozir qilishingiz mumkin, mani gapimga ishonmasligidan mumkin, lekin men tushunmayman. Shu paytgacha tushunmaganman. Vot xudo tepada turibdi, nima uchun, nima sabab, endi bu deyishadi, bu deyishadi, hammasi omadi gaplar. Aniq mana bunaqa uchun mana shunaqa bo'lgan degan gapni man bilmayman. Hozir o'tgan jamoam ham man ular hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, hammasi ajoyib san'atkorlar.
Navoda aytishyaptiki, O'zbekistonga telefon qildik, aytishyaptiki, Obid Asomov litsenziyasi bor, konsert faoliyatini bemalol qiladi, u kishini zapret haqida hech qanaqa bizada hujjat yo'q deydi.
To'g'ri, shu paytgacha ham bo'lmagan o'sha hujjat, hech qachon bo'lmagan o'sha hujjat. Lekin shu paytgacha sariga chiqarmagan, nima deysiz endi? Man tushunmayman bu narsalarni, o'ylay agar. Hozir emas, balkim mani gapimga ishonmas, balkim kulasiz, lekin bu haqiqat.
O'zbekistonlik taniqli qiziqchi Obid Asomov o'z puliga olgan va 10 yildan beri yulduz ko'rmay taqiqqa uchragan Tohir va Zuhra 2 filmining tokchadan olinib namoyish qilinishiga umidvorligini izhor qildi. Obid Asomov bilan suhbatni to'lig'icha ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik xabarlar lentasidan topib tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklari davom ettiradi. Qozog'istonning Olmaota shahri markazida 18 iyul kuni qurolli hujum uyushtirib 10 odamni o'ldirishda ayblangan Ruslan Kulikbayev o'lim jazosiga hukm qilindi. Mahkama hukmida Kulikbayevning mol-mulki ham musodara qilinishi haqida hukm chiqarildi. Tafsilotlar bilan Xondamir.
2 noyabr kuni Olmaota sudi Ruslan Kulikbayevni mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan o'lim jazosiga hukm qildi. Unga 10 kishining umriga zomin bo'lgan terror xuruji sodir etganlik hamda 3 vatandoshni o'ldirishga qasdlanganlik ayblovi qo'yilgan. Bundan tashqari Olmaota mergani noqonuniy qurol, o'q-dori va portlovchi moddalar saqlaganlik, birovning avtomobiliga noqonuniy ega bo'lib olganlik va boshqa moddalarda ham ayblangan. Sudda aytgan so'nggi so'zida Kulikbayev qotilliklarni kuch ishlatar idoralar uni noqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilgani va hamfikrlarni jazolagani uchun sodir etganini aytgan. U qilgan ishidan pushaymon emasligini, biroq jabrlanganlarning iztiroblarini tushunishini va har qanaqa jazoga tayyorligini bildirgan. Ruslan Kulikbayev qo'lidan qazo topganlarning yaqinlari avvalgi mahkamalarda u favqulodda jazoga loyiqligini aytganlar, ayrimlari esa Kulikbayevga o'lim jazosi berilishini so'raganlar. Kulikbayev bilan birga bu ish yuzasidan yana 5 kishi sudlangan, ularga 3 yildan 10.5 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Prokuror Bakashbayev sudda Kulikbayevning aybdorligi to'laligicha isbotlanganini urg'ulab, unga o'lim jazosi berilishini so'ragan. Qozog'iston jinoyat kodeksida o'ta og'ir jinoyatlar uchun o'lim jazosi berilishi ko'zda tutilgan, biroq mamlakatda o'lim jazosi ijrosiga moratoriy joriy qilingan. Bu moratoriy 2003-yil dekabrida prezident Nazarboyev tomonidan imzolangan farmon bilan kiritilgan. Kulukbayev ishi bo'yicha mahkama jarayoni salkam 3 hafta davom etgan, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan holda o'tkazilgan mahkama tergov hibsxonasida o'tgan. Joriy yilning 18-iyul kuni Almali tuman ichki ishlar boshqarmasi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasi departamenti binosiga qilingan qurolli hujum oqibatida Olmaotada 10 kishi halok bo'lgan, ulardan 8 nafari kuch ishlatar tuzilmalar xodimlari, qolgan ikkisi esa oddiy olmataliklar bo'lgan. Bu hujumda gumonlanmish 26 yoshli Ruslan Kulikbayev o'sha kuniyoq hibsga olingan. Rasmiylar bu hujumni terror xuruji deya baholaganlar. Politsiyadan bildirishlaricha, bu hujum bilan Kulikbayev go'yo qamoqda xazon bo'lgan yillari uchun o'ch olmoqchi bo'lgan. Olmatalik mergan bungacha noqonuniy qurol saqlaganlik va talonchilikda ayblanib qamalib chiqqanda.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni begim kunlaridagi kabi ozod nazar ruknidagi navbatdagi suhbat yakunlaydi. Hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadigan ozod nazarning bugungi mehmoni AQShda yashovchi jurnalist Jahongir Muhammad bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kunda bir ikkita muhim voqealari bor, lekin ularni biroz keyinga tashlaylik. Bir necha kundan beri meni o'ylantirayotgan bir ikkita fakt haqida gaplashmoqchiman siz bilan oldin. Faktni qirrasi to'g'risida. Birinchisi Samandar Qo'qonov ishi. Samandar Qo'qonov masalasini kecha Sharof Ubaydullayev bilan men gaplashdim. Hamkasbim Sirojiddin Ismat Xush bilan gaplashdi. Shuning uchun tinglovchimizni Samandar Qo'qonov kim, u kishiga nima bo'ldi va hokazo va hokazo gaplarni agar bilgisi kelsa o'sha suhbatlarga yo'llamoqchiman. Sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Samandar Qo'qonovga 3 yil 5 kun qo'shib beribdi. 23 yil 4 oy o'tirgan odamga yana 3 yil 5 kun qo'shib beribdi. Shu 5 kunini hech tushunolmayapman. Nima bilan o'lchashadi O'zbekiston sudyalari? Qandaydir bir jazvari bormi, metri bormi, tarozisi bormi? Qayerdan paydo bo'ladi shu 5 kun?
Endi bilasizmi, uni o'sha 5 kunda tagida juda katta gap bor. Masalan, deylik, amnistiyada 3 yilgacha jazosi bo'lganlar degan joyi bor. Ya'ni 3 yilgacha jazosi bo'lganlar falon modda bilan ozod etiladi degan joylari bor. Ular mana shunga harakat qiladi, ba'zi odamlarda o'sha 3 yil beradi, ba'zi odamlarga 3 yildan keyin yana 4 kun, 5 kun oshirib qo'yadi. Ya'ni u deganiki, shundayiga shu amnistiya bilan birdaniga chiqib ketmaydi. Ya'ni bir tepadan boshqadan bir haligi buyruq boshqa bo'lsa chiqadi degani. Endi Samandar aka Qo'qonovga kelsak, men oldin ham aytgan edim, bu Karimov rejimining yuz qarosi edi. Ne afsuski, bugun Mirziyoyev rejimining ham yuz qarosiga aylandi. Chunki men Mirziyoyev buni darhol o'zi chaqirib, qabul qilib, kechirim so'rab qo'yib yuboradi degan edim. Chunki bu odam Karimov bergan jazoni nuqtasidan nuqtasigacha haligi jazoni oldi. Endi bu jazoni olgandan keyin yana bular qo'shimcha qilib o'tiribdi. Men olgan xabarlarga ko'ra, go'yoki o'sha pastdagilar hammasi nimaga tashvishga tushib qolgan emishki, agar biz qo'yib yuborsak, balki Mirziyoyev nega qo'yib yubording deb so'raydimi degan gap ekan. Ammo lekin bugun man 100% ishonamanki, bu masala Mirziyoyevgacha borib yetdi.
Men savolimga javob oldim. Juda oddiy ekan, shunga o'zim aqlim yetmaganiga hozir hayron qolib o'tiribman. Demak, o'sha amnistiyaga tushib qolmasin uchun qo'shilgan ekan 5 kun. Ha?
Shunday.
Ya'ni boshqa bir ish Zuhriddin Abduraimjonov degan yigit to'g'risida, o'shlik yigit to'g'risida yozdik. 29 yashar yigit ekan. Shu yilning 25-mayida O'shdan Toshkentga ketayotgan joyida, Toshkentga bormoqchi bo'lgan joyida O'shdan chiqib oq do'stlik chegarasidan o'tayotgan paytda telefonidan diniy yozuv chiqib qolibdi va shundan keyin 3 yilga qamalibdi. U tunovchini, uchishini turmush o'rtog'i shikoyat qilib aytdi va bu birinchi ish emas. Qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachilarini bilishicha bu yo 4-chi yo 5-chi ish. Endi tafsilotlarga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Meni hayron qoldirgan va meni o'ylantirayotgan jihati, qarang. 25 may kuni qo'lga olingan. Demak, diniy yozuv chiqqani uchun, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Diniy yozuv chiqqani uchun, demak, bu kishini diniy ekstremistlikda gumon qilib qo'lga olishgan. Keyin oborib qamashmabdi. 3 oy do'stlikdagi mehmonxonada yashabdi. Agar 3 oy do'stlikdagi mehmonxonada oddiy fuqarolar bilan yashashga ular ruxsat bergan bo'lsa, demak, u diniy ekstremist emas ekan. Ochiqda yuribdi ekan. Va 3 oydan keyin uchishini 3 yilga qamashib yuboribdi. Buni qanday tushunish mumkin?
Endi bilasizmi, bu o'sha masalani aniq bilmasdan turib bir narsa deyish qiyin, lekin bugun butun dunyoda hozir mana shunaqa bo'lib ketdi. Hatto Amerikada ham masalan telefoningizdan biror bir taqiqlangan tashkilotga, diniy tashkilotga oid bir narsa chiqib qolsa, bu yerda ham hatto mana shu jazolanish hollarini ko'ryapmiz. Endi lekin siz aytganingizda o'sha mantiqni men qidiryapmanki, haqiqatdan 3 oy boyagi mehmonxonada turgan bo'lsa, bu yerda mantiq shuki, masalan, O'zbekiston fuqarolarini deylik qamoqda saqlab o'tirish uchun qancha kun belgilangan va uni sud o'zgartirib berishi mumkin. Ammo lekin chet el fuqarolarini qancha ushlab turish, menimcha o'sha qonunlarda hali belgilanmagan bo'lishi kerakki, mehmonxonada saqlashgan. Men mana shu mantiqni shu deb qidirayapman. Lekin umuman endi u qanaqa narsa chiqqan, nima bo'lgan u tomonlardan bilmayman. Uni bir narsa deyishim qiyin u masalaga.
Endi xotinini aytishi bo'yicha o'shlik bir imomni bir ma'vizasi, farzand tarbiyasi to'g'risida. Men u imomni eshitganman. Masalan, g'am bilan qayg'uni farqini biladigan darajadagi imom. Yangi generatsiya imomlaridan. Shunaqa odam. Agar chindan ham o'sha bir kishini aytayotgan bo'lsak, men endi kishiga o'sha imomni diniy ma'ruzalariga unaqa yuridik baho bermoqchi emasman. Men eshitganimdan kelib chiqib aytayapman-da, yana vaziyatni odamni o'ylantiradigan emas. Oh, dediradigan tomoni shundaki, qarang, o'sha Zuhriddin Abdurahimjonov ushlab turilgan joy bilan Zuhriddin yashaydigan Sarmazor mahallasini orasi nari borsa 5 kilometr. Nari borsa 5 kilometr. O'sh tugashi bilan chegara boshlanadi. O'sha chegarada u ushlab turilgan va chegaradan Sarmazor mahallasigacha 5 kilometr xolos. Oshib ketsa 7 kilometrdir. Baqirsa ovozi eshitiladigan joyda 3 oy hujjatsiz, pasportsiz, pulsiz mehmonxonada sargardon bo'lgan.
Endi bilasizmi, o'zi umuman agar Mirziyoyev o'sha Karimov davridagidek kangi bir zolimona rejimni davom ettirmaydigan bo'lsa, mana shu narsalarga qandaydir bir chek qo'yish kerak. Chunki kimdir xohlaydi diniy ma'ruzani eshitadi, kimdir xohlaydi ozodlikni eshitadi, kimdir xohlaydi boshqa narsani. Bu ham endi bir erkinlik qolaversa, telefon uni bir shaxsiy mulki, nimani yozib olib, nimani eshitadi, uni ishi toki bir yomon ishga qo'l urmaguncha birovga bu masalalarda o'sha ta'ziq qilmaslik kerak. Ayniqsa bir chet eldi vatandoshi, masalan, shu mamlakatni ustidan aeroportidan to'xtab o'tib ketayotgan bo'lsa, uni ushlab mana shunaqa qilib jazolashni bir juda oddiy qilib aytganda bir ahmoqlik. Bu narsalarga chek qo'yish kerak. Ya'ni bir odamlarni qadr qimmati, obro' e'tibori, e'tiqodi, mana shular hammasini bir hurmat qiladigan bir zamin yaratish kerak O'zbekistonda. Agar mana shu zamin yaratilmasa, O'zbekistonning kelajagini bilmadim, tasavvur qilish qiyin.
Samandar Qo'qonov masalasida ham, bu Zuhriddin Abdurahimjonov masalasida ham men sizdan bir boshqa narsani so'ramoqchimanda. Gap bu yerda Samandar Qo'qonovni ustidan chiqargan 3 yilga 3 yil 5 kun o'sha muddat qo'shib bergan sudyada yoki Zuhriddin Abdurahimjonovni telefonini titgan chegarachida, bilyapsizmi? ularda bu kadar shafqatsizlik qayerdan paydo bo'ldi? Bu kadar. Men tushunmayapman shuni. O'sha telefonni, xo'p, Samandar Qo'qonov, xo'p, siyosiy deylik, xo'p. Lekin mana bu 29 yashar yigitcha o'zi birovlardan qarz havola qilib, Janubiy Koreyaga borib ishlab pul topib kelib, xotin bola chaqamni boqay deyotgan bolani telefonini tutar ekan, shuni ko'rmaslikka olib qo'ysa ham bo'lardi-ku, yoki ko'rayotib turib o'chirib tashlasa bo'lardi-ku, o'sha chegarachi. U chegarachi nimaga bu qadar shafqatsiz?
Endi bilasizmi, ba'zan mana Amerikada shu Guantanamoda tergov qilayotganda
AQShda yashayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammadning ozod nazari bugungi muloqotimizga yakun yasaydi. Ozod nazarni to'lig'icha qolaversa bugungi dasturimizga kirmagan yangiliklar, surat va videolarni ozodlikning 3w.ozodlik.movie sahifasida kuzatish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, dasturlarimizni tinglang, ozodlikchilar safidan joy oling. Ozodlik yangi kundan darak.